Shohlar 2-ci kitob 6-ci bob. Davud Isroil lashkaridan yana 30 ming saralangan odamlarni to'pladi. Davud o'z odamlari bilan Yahudodagi Balax shahriga jo'nadi. Uning maqsadi ikki karub orasida taxt qurgan sarvari olam Xudoning sandig'ini olib kelish edi. Xudoning sandig'i Abunadavning tepalikdagi uyida edi. Sandiqni yangi arava ustiga ortishdi. Abunadavning o'g'illari Uzoh bilan Oxyo sandiq ortilgan aravani haydab ketishdi. Oxyo sandiqning oldida borayotgan edi. Davud va jamiki Isroil xalqi egamizning huzurida berilib o'yin kulgi qilayotgan edilar. Ular lira, arfa, childirma, shaqildoq va zillar chalib, qo'shiqlar bilan bu voqeani bayram qilayotgan edilar. Nohum degan odamning xirmoniga yetib borganlarida ho'kizlar qoqilib ketdi. Uzoh qo'lini uzatib, Xudoning sandig'ini ushlab qoldi. Lekin Uzoh hurmatsizlik qilgani uchun egamiz undan g'azablanib, o'sha yerdayoq Uzohni urib jonini oldi. Uzoh Xudoning sandig'i yonginasida jon berdi. Egamiz Uzohni nobud qilgani uchun Davud qattiq g'azablandi. O'sha kundan buyon shu joy Paras Uzoh deb aytiladi. Davud o'sha kuni egamizdan qo'rqib,
qanday qilib egamning sandig'ini o'zim bilan olib kela olar ekanman
deb o'yladi. Egamizning sandig'ini o'zi bilan Davud qal'asiga olib borishni xohlamay, uni Gatlik Obidadomning uyiga tashlab ketdi. Egamizning sandig'i u yerda 3 oy turdi. Egamiz Obidadomga va uning butun xonadoniga baraka berdi.
Egamiz o'zining sandig'i uchun Obidadomning butun xonadoniga, unga qarashli hamma narsaga marhamat qildi
deb shoh Davudga xabar yetkazishdi. Shunday qilib, Davud borib Obidadomning uyidan Xudoning sandig'ini o'z qal'asiga katta tantana bilan olib keldi. Egamizning sandig'ini olib borayotganlar 6 qadam yurishganda, Davud bir buqa bilan bir bo'rdoqi buzoqni qurbonlik qildi. Davud egamizning huzurida butun vujudi bilan o'yinga tushardi. U o'shanda ruhoniylarning muqaddas libosini kiyib olgan edi. Davud bilan butun Isroil xalqi sevinchli xitoblar, karnay sadolari ostida egamizning sandig'ini olib kelishardi. Ular egamizning sandig'ini Davud qal'asiga olib kirishayotganda, Shaulning qizi Mixal derazadan qarab turgan edi. U egamizning oldida sakrab o'ynayotgan shoh Davudni ko'rdi-yu, o'z ko'nglida uni past ko'rdi. Davud egamizning sandig'i uchun bir chodir o'rnatgan edi. Odamlar sandiqni o'sha chodirning ichkarisiga olib kirib, maxsus tayyorlangan joyga qo'yishdi. Keyin Davud egamizga kuydiriladigan qurbonliklarni va tinchlik qurbonliklarini keltirdi. U qurbonliklar qilib bo'lgandan keyin Sarvari olam nomidan xalqni duo qildi. So'ng hammaga, erkak u ayolga, jamiki Isroil jamoasiga bir donadan gardish non, bir hovuchdan xurmo va bir hovuchdan mayiz tarqatdi. Shundan keyin xalq uy-uyga tarqaldi. Davud o'z oilasini duo qilgani uyga kelganda, Shaulning qizi, Davudning xotini Mixal peshvoz chiqib, Davudga shunday dedi:
"Bugun Isroil shohi qanday ajoyib shuhratga erishdi ya? Xuddi bemani odamlardek sen yarim yalang'och bo'lib, ayonlaringning cho'rlari oldida o'zingni ko'rsatding."
"Men egam oldida o'ynadim,"
dedi Davud.
"U otang va uning butun xonadonidan meni ortiq ko'rgan. O'z xalqi Isroilga meni rahnamo qilib tanlagan. Ha, egam oldida albatta o'ynayman. Bundan buyon o'zimni yana ham pastroq tutaman. Ularning oldida o'zimni yanada ham kichik tutaman. Lekin bilib qo'y. Sen aytgan o'sha cho'rlardan men sharaf topaman.
Shoulning qizi Mixal umrining oxirigacha befarzand o'tdi.